«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Ганна Балахович. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 6 жніўня. Нашыя тэмы. У сталіцы пачаўся працэс па справе збіцця вядомага эканаміста Сергія Чалага. У Смаленскай вобласці Расіі набіраюць дружыны для кантролю мяжы з Беларусю. У Барановичах украинец и никарагуанец отдали детей у беларускамоўны класс. Гэта да іншае у программе «Петарда» тягам паўгадзіны.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Важная навіна панядзелка ў нашай праграме. У судзе цэнтральнага раёна Мінска распачаўся працэс па справе аб збіцці вядомага эканаміста Сергія Чалага. Нагадаю, што Сергія Чалага збілі ўначы 19 траўня ў дворыку на вуліцы Леніна ў цэнтры Мінска. У выніку эканаміст трапіў у бальніцу з пераломам носа і чэрапна-мазгавой траўмай. Міліцыя затрымала 4 чалавек і паведаміла, што бойка адбылася праз сварку дзвюх нецвярозых кампаніяў. Пра тое, каго судзяць за напад на Сергія Чалага і як прайшоў першы дзень судовага працэсу, даведаемся ад Паўла Свярдлова.
Если бы прощал, ничего не говорил о своей супруге, то ничего такого уже не было.
6 жніўня судзяць хлопцаў, якія збілі незалежнага аналітыка і аўтара праграмы «Эканоміка на пальцах» Сергія Чалага і яго сябра Анатоля Сакалоўскага ў мінскім двары па вуліцы Леніна. 33-гадовы электрамантёр Кірыл Доўнар і 29-гадовы аддзелачнік Александр Рублёў не адмаўляюць, што рукапрыкладства можна было пазбегнуць. Але таго, што яны пачалі бойку з хуліганскіх меркаванняў, хлопцы не прызнаюць. Доўнар сцвярджае, што Сергій Чалы і яго сябра пагражалі жонцы Рублёва з гвалтаваннем.
Это все происходило в течение минуты. Понимаете, угроза не локализовалась сама собой, она висела в воздухе. Поэтому, если конфликт произошел, угроза безопасности моих друзей. В чем? То, что он, мало ли какие у него действия могут быть в голове, когда он сказал, что хочет изнасиловать его. Это нормально?
Угроза изнасиловала?
Да.
Суддзя спрабуе ўдакладніць, у чым жа выяўлялася пагроза.
Вы видели бегущих за Рублёвым лиц? Вы видели бегущих в сторону жены Рублёвой лиц? Вы слышали какие-то фразы от них вслед?
Я слышал угрозы, какие-то слова вслед. То, что мне сказал
Рублёв. Вы только слышали, что сказал Рублёв. С какой целью вы пошли к потерпевшим что-либо выяснять? Оставив жену, которая якобы находится в опасности, одну, во дворовой территории?
Ну, вы знаете, что я не хотел бы показывать, как было связано с моей удалью и какую-то агрессию.
І Доўнар, і Рублёў працягвалі біць Чалага і Сакалоўскага, і тады, калі тыя ўжо ляжалі на зямлі. Пасля збіцця яны проста сышлі з месца злачынства і не падумаўшы выклікаць ні хуткую, ні міліцыю.
Збіжаць там пісьмо.
Чому не касаліся
сотрудніку міліцыі? Ну, как-то не прынято так.
Я не так
паслідна. Прынято біць на місцо? Чому біць? Я ж не біў просто так.
Ужо зараз у справе ёсць некалькі супярэчнасцяў. Па-першае, абвінавачаныя кажуць, што прыйшлі ў міліцыю самі, хаця МУС хваліўся тым, што злачынцы знойдзеныя падчас бліскучай аперацыі, праведзенай па гарачых слядах. Па-другое, Доўнар і Рублёў кажуць, што былі амаль цвярозыя і дакладна нічога не пілі ў двары, дзе адбылася бойка. Па іх версіі, у той двор яны пайшлі, каб амберкаваць працу, напрыклад, распавесці адно аднаму, як тынкаваць сцены. У Міністэрстве ўнутраных справаў думаюць іначай. Па-трэцяе, абвінавачаныя сцвярджаюць, што іх справакавалі, хаця адразу пасля затрымання яны казалі, што ні Чалы, ні Сакалоўскі не здолелі сказаць ім нічога канкрэтнага, настолькі п'яныя яны былі. Гэтыя паводзіны тлумачацца імкненнем саскочыць з артыкула пра хуліганства на артыкул пра наўмыснае нанясенне лёгкіх цялесных пашкоджанняў. Як успрыме гэтыя імкненні суддзя, пабачым у самы бліжэйшы час. Разгляд справы аб нападзе на Сергія Чалага працягнецца на гэтым тыдні. Павел Свярдлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна панядзелка ў праграме «Петарда». У Смаленскай вобласці Расіі набіраюць народныя добраахвотныя і казачыя дружыны для кантролю мяжы з Беларусю і дапамогі памежнікам. Такое рашэнне было прынята на падставе пастановы ўраду Расіі аб парадку далучэння грамадзянаў да абароны дзяржаўных межаў. Верагодна, што адной з прычынаў такога рашэння стаў 30-дзённы бязвізавы рэжым для замежнікаў, які цяпер увялі ў Беларусі. Расійскія ўлады ўстурбаваныя тым, што кожны еўрапеец цяпер можа лёгка трапіць на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. Апроч таго, дружыннікі маюць змагацца з кантрабандай гэтых званых санкцыйных прадуктаў, якія забароненыя да ўвозу ў Расію. Толькі за паўгода на тэрыторыі памежнай з Беларусью Смаленскай вобласці канфіскавалі і знішчылі амаль 9 тонаў такіх прадуктаў. Дружыннікі змогуць паўдзельнічаць у кантрольных мерапрыемствах на мяжы. Яны атрымаюць адпаведныя пасведчанні і нагрудныя знакі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда» чарговай важнай навіной панядзелка. Суд Фрунзенскага района сталіцы прысудзіў Паўлу Севярынцу 10 сутак арышту. Суд палічыў, што прысутнасць Севярынца са сцягам каля рэстарацыі «Паедзім-паедзім» з'яўляецца несанкцыянаваным пікетам. Самога Севярынца на судзе не было, ён заявіў журналістам, што лічыць гэты прысуд беззаконнім. Бліжэйшым часам ён чакае, што яго затрымаюць і накіруюць у ізалятар. Раней Севярынец быў аштрафаваны на 50 базавых велічыняў за прэс-канферэнцыю каля брамы рэстарана «Паедзім-паедзім». Суд таксама палічыў яе пікет. Агулам суды звялі ўжо больш за 140 адміністрацыйных спраў на абаронцаў курапатаў, якія пратэстуюць супраць рэстарана «Паедзім-паедзім» каля курапатаў месца масавых забойстваў у сталінскія часы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». У Баранавічах сёлета набіраюць першы клас з беларускай мовай навучання. Пасля працяглага змагання бацькоў яго адкрываюць на базе гімназіі нумар 4. Як паведамляе Радыё Свабода, бацькі першакласнікаў выявілі моцную згуртаванасць у дасягненні сваёй мэты. І пасля адмовы мясцовых уладаў напісалі эмацыйны ліст у Міністэрства адукацыі. У выніку рашэння было прынятае на іх карысць. Адметна, што ў гэты першы клас пойдуць дзеці не толькі з беларускамоўных сем'яў. Напрыклад, у аднаго з хлопчыкаў бацька украінец, які ў сям'і выкарыстоўвае украінскую і рускую мовы. А ў адной з дзяўчынак тата нікарагуанец і размаўляе з дачкой па-англійску. Тым не менш, яны заяўляюць пра важнасць таго, каб даць дзецям беларускамоўную адукацыю. Таксама сярод прычынаў аддаць малых у такі клас бацькі называюць невялікую колькасць вучняў, што добра адаб'ецца на навучальным працэсе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І завяршаем нашу праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў новым сезоне галоўны рэжысёр Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы Мікалай Пінігін рыхтуе новую пастаноўку. Як паведамляе Радыё Свабода, спектакль «Блатныя фраеры» пачнуць ставіць у студзені наступнага года. Асновай для пастаноўкі будзе раман «Яблычак» польска-беларускага пісьменніка Сергія Пясецкага. Гэта першы раман з яго мінскай трылогіі. Падзеі ў рамане разгортваюцца ў часы абвяшчэння БНР увесну 1918 года. У выніку Першай сусветнай вайны Мінск стаў прыфрантавым горадам, куды з усіх канцоў Еўропы і былой Расійскай імперыі сцягнуліся зладзеі, прастытуткі і махляры. Кніга каштоўная тым, што яе аўтар, сведка і удзельнік тых падзей, добра абазнаны ў рэаліях злачыннага свету. Пінігін кажа, што шмат гадоў марыў зрабіць такую вандроўку, пашпацыраваць па Мінску, якога сёння ўжо няма. Вучні Пінігіна таксама рыхтуюць прэм'еры ў Купалаўскім. Віталь Краўчанка ставіць спектакль «Веш» Шальнікі па п'есе Мартіна Макдонаха, Дмітрый Цішко п'есу Паўла Прашко «Ураджай» на камернай сцэне, а напрыканцы сезону Алена Ганум паставіць Беларусь у фантастычных апавяданнях паводле твора Яна Баршчэўскага. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балаховіч. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.